Radio Dayn vaalitentti. Vaalitentti.
Radio Dayn vaalitenttien sarjassa on tänään vuorossa porvariston keskinäinen välien selvittely. Suorassa lähetyksessä kysytään, millä eväillä Suomea pitäisi johtaa seuraavan 4 vuoden aikana ja mikä muuttuisi, jos kalluppien kärjessä paistatteleva keskusta korvaisi nykyisen pääministeripuolue kokoomuksen. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja seurani studioon on saapunut 2 pitkälinjan poliitikkoa ja Radio Dayn 2 entistä kolumnistia Eija-Riitta Korhola ja Timo Laaninen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Eija-Riitta Korhola, sinulla on takana 15 vuotta europarlamentissa. Vuoden takaisissa vaaleissa saadut 27 000 ääntä eivät enää riittäneet 4. kaudelle Brysselissä. Ilmoitit vajaa vuosi sitten, että jätät politiikan, kun uutta mandaattia euroedustajaksi ei tullut. Mikä sai muuttamaan mielen?
Joo, se oli ihan sellainen vilpitön päätös, että ajattelin, että mikäli vaan sitten tulee tältä varasijalta nousu Brysseliin, niin sen teen. Mutta kotimaan politiikka ei ole mun mielestäni ollut koskaan mun sellainen leipälaji, ehkä siksi, että kokemus puuttui. Mutta sitten mulle tuli sellainen ajatus, että mä oon saanut hirveän määrän tietoa siitä, miten EU toimii ja osaan vaatia ehkä meidän Suomen EU-politiikalta sitten enemmän kuin sellaista mallioppilaan roolia. Ja ajattelin, että on ehkä epäisänmaallista olla nyt sitten sellainen niin kuin vastuunpakenija, että mä annan oman osaamiseni tarjolle ja sitten kuulijoista riippuu se, että onko sillä käyttöä. Mitä suurta kampanjaa mä en tee. Ja oikeastaan mun sellainen päätös sitten syntyi siinä vaiheessa, kun mä sisäisesti koin vapautuksen siitä, että olisiko olo hävitä 2 vaalit peräkkäin. Mä tajusin, että ei tuollaista tarvi miettiä. Että häpeä on asia, jonka ihminen itse ottaa kantaakseen, jos ei sitä suostu kantamaan, että pitää isänmaallisena olla talkoissa.
Miten hyvin olet perillä kotimaan politiikan koukeroista tällä hetkellä?
En pidä itseäni hyvin perillä olevana, että se on ihan selvää, että multa puuttuu sellaiset nopeat laukaisut ja sloganit, että siinä on paljon kysymyksiä, mitä opettelen vasta, koska tuolla EU-politiikan puolella on pitänyt olla asiantuntija. Se toimintatapa on vähän erilainen kuin Suomessa, niin ketkään europoliitikot ei ole sellaisia generalisteja niin kuin Suomessa. Taas pitää olla yleispoliitikko.
Timo Laaninen, sinä olet tunnustanut keskustan väriä aina opiskelijapolitiikka vuosista alkaen. Olet työskennellyt muun muassa 3 keskustalaisen pääministerin erityisavustajana ja viimeksi kuluneet 5 vuotta puoluesihteerinä. 4 vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa keskustan kannatus oli hiukan yli 15% ja puolue hävisi 16 paikkaa. Pyydän nyt kaiken nähneeltä keskustalaiselta rehellistä vastausta. Uskoitko silloin siihen, että puolueen kannatus voi nousta näissä vaaleissa tällä hetkellä kalluppien pomaavalle sinne 24-25% tasolle ja pääministeripuolueeksi?
No ei missään tapauksessa. Silloin jaksanut kuvitellakaan sellaista. Kyllä me ajateltiin ja itsekin ajattelin, että kyllä keskusta tästä nousee, mutta taidettiin laskeskella sillä tavalla, että se olisi semmoinen 10 vuoden projekti, kun voidaan palata sinne yli 20% lukuihin. Tämä on ollut hyvin erikoinen vaalikausi, nopeita dramaattisia muutoksia ja nyt ollaan tässä. Varmaan jotain on itsekin tehty oikein, mutta kyllä yksi tekijä tähän keskustan suosion kasvuun on myös tämän nykyisen hallituksen syvä epäonnistuminen kaikissa tärkeimmissä tavoitteissa.
No ihan näissä viimeisimmissä gallupeissa kannatus näyttää kääntyneen laskuun. Helsingin Sanomien gallupissa 1,5% yksikköä. 1,5 viikkoa vaaleihin, huolestuttaako suunta?
No ei todellakaan. Yleisradion mittauksessa oli luvut säilyneet ennallaan edelliseen kuukauteen verrattuna. Tässä varmaan tulee vielä gallupeja ennen vaaleja, mutta tässä vaiheessa ei hirveästi kannata nyt enää sivuilleen vilkuilla, vaan painetaan täysillä vaan loppuun saakka ja katsotaan, mikä sitten se äänestäjien arvosana on.
Gallupeja todellakin tulee vielä ennen vaaleja. Radio Day julkisti tänään laajan evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille suunnatun mielipidetutkimuksen tuloksen. Kirkon työntekijöistä 23%, papeista 22%, kaikista työntekijöistä 23% sanoo äänestävänsä ensi viikon vaaleissa keskustan ehdokasta. Kokoomuksen kannatus on 9%, pappien kohdalla 11. Miten kommentoitte tätä tulosta?
No, minua se ei suuremmin yllätä. Taitaa olla aika lähellä tuota yleistä kannatusta. Olisiko sillä tavalla vielä käynyt, että kun tuosta Juha Sipilän taustasta on tehty niin paljon juttuja, niin...
Viittaatko tähän Lestadiolaistaustaan?
Niin, tarkkaan ottaen rauhan sanalaisuuden ja lestadiolaisuuden suhteen selvittäminen vaatii piispallistason asiantuntemusta. Ehkä siihen palataan, mutta ehkä kun tästä asiasta on niin paljon keskusteltu, niin se on sitten herään kirkon työntekijöiden piirissä noterattu, että jonkunlaista hengellistä taustaa myös meidän puheenjohtajalta löytyy ja saattanut osaltaan sitten kannustaa keskustaa tukemaan.
Ei tuo luku yllättänyt. Sanotko vielä ne muut luvut? Mainitsit sä vaan tuossa nyt keskustan ja kokoomuksen.
Siinä on keskusta ja kokoomuksen prosentit ovat tosiaan kirkon työntekijöistä. Keskusta äänestäisi 23%, kokoomusta 9. Siihen väliin mahtuu kristillisdemokraatit 17% ja vihreiden prosentti on 8 ja demareilla 7.
Entä vasemmistoliitto?
Vasemmistoliiton kannatus on siellä onko se nyt 2% paikkeilla ja perussuomalaisille myöskin 3%.
Joo. Ei kyllä, toi on ihan, voin hyvin kuvitella, että se heijastaa tunnelmia kirkossa.
No, kokoomus muistetaan usein vielä tuosta vanhasta kotiuskonto isänmaaiskulauseesta. Onko uskontokohta päässyt nyt unohtumaan, kun kirkossa on kannatus laskenut?
Se on tietenkin, sitä on pakko miettiä. Se on, toivon, että minun puolueessani sitä mietitään. Ja tiedän sen, että en ole ainoa joka tästä kantaa huolta. Itse kauhean mielelläni puhuisin koti, usko ja isänmaa. Minusta se on parempi käännös. Sitä on myös ruotsinkielinen versio.
Niin, Timo Laaninen, kirkon työntekijöiden keskuudessa keskustan kannatus on suurinta Pohjanmaalla, Lapuan hiippakunnassa ja pohjoisessa Oulun hiippakunnassa. Täällä pääkaupunkiseudulla Espoon ja Helsingin hiippakunnissa kannatus tipahtaa lähes puoleen ja trendi korostuu alle 35-vuotiaiden kohdalla. Mikä on keskustan puoluesihteerinä viestisi, sanotaan nyt nuorehkolle helsinkiläiselle nuorisotyön ohjaajalle?
No, kyllä keskustan periaateohjelmassa sanotaan tällaiset arvokysymykset ovat vahvasti esillä ja uskon, että tämä meidän yleislinja sopii kyllä kaikille äänestäjille, jotka uskovat tällaiseen ihmisen velvollisuuteen huolehtia itsestään, itsekasvatuksen idean, kantaa vastuuta ympäristöstä, lähimmäisistä. Et uskon, että sieltä arvopohjasta löytyy paljonkin yhteistä, mutta muuten nuo trendit, joita tuossa luettelit, niin vastaa kyllä aika hyvin puolueen yleistä kannatusta eri puolilla Suomea. Pohjanmaalla, pohjoisessa olemme muutoinkin vahvoja ja täällä etelässä sitten kannatus on ollut hieman heikompaa.
No, Timo Laaninen, otit tuossa puheeksi puolueen puheenjohtajan Juha Sipilän ja hänen persoonansa, jatketaan siitä sen verran tästä aiheesta, että kenestä seuraava pääministeri. Taitaa olla niin, että kirkollisen kentän tämän päivän uutispommi on tämä Radio Dayn Gallup-kysely ja sen pääministerikandidaatti-osio. Tämän kyselytutkimuksen mukaan peräti joka toinen kirkon työntekijä on sitä mieltä, että keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on sopivin henkilö Suomen seuraavaksi pääministeriksi. Tätä mieltä on itse asiassa laaja joukko niistäkin vastaajista, jotka eivät aio äänestää keskustaa. Mikä Sipilästä tekee kirkollisen kentän suosikkipääministerin? Onko se tuo rauhansanallinen tausta? Sekä on puoluesihteerin arvio?
No, se on yksi tekijä, joka on saattanut mielipiteisiin vaikuttaa, mutta enemmän minusta on kysymys siitä, että niin yksinkertaisesta sanasta kuin luottamus. Hän on tällä hetkellä varmaan puoluejohtajista se, joka herättää eniten luottamusta kansalaisten keskuudessa ja näköjään myös sitten kirkon työntekijöiden keskuudessa. Ja se on sitten jo aika mystinen juttu, että miten se sitten avautuu, että hänestä vaan on kerta kaikkiaan syntynyt hyvin luotettava mielikuva, ja nyt hänen hyvin läheisenä työkaverinaan 3 vuoden ajalta, niin voin vaan vahvistaa, että se mielikuva kyllä vastaa myös tosiasioita. Hän on hyvin luotettava, rakentava, yhteistyökykyinen persoona.
Eija-Riitta Korhola, kysyn sinulta vielä arviota teidän puolueenne puheenjohtajasta. Kokoomuksen puheenjohtaja, istuva pääministeri Alexander Stubb, niin hänen kannatuksensa noudattaa tässä Radio Dayn tutkimuksessa kirkon työntekijäkunnassa siis aika lailla kokoomuksen kannatusta. Stubb on pääministeri Gallupin kakkosena 9% lukemalla. Hänen kannatuksensa on kuitenkin selvästi suurempaa alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Mitäs lähetyspiiriin mummot saadaan äänestämään Aleksia? Mummot eivät ole Twitterissä.
Niin, kyllähän se on niin, että Stubb on varmaan vähän eri sukupolven ehdokas, vaikka ei ole kysymys kovinkaan eri-ikäisistä ihmisistä, että se sellainen tyyli nyt tässä sanoo paljon. Mua tämä kysely ei sinänsä yllätä, ja oikeastaan itse ajattelin, että se kertoo enemmän kirkosta kuin jostakin puolueesta. Että se kertoo siitä, että kirkko on huolestunut, niin kuin kirkon pitääkin olla huolestunut siitä, että miten tällaista eettistä infrastruktuuria tai yhteiskunnan niin kuin pohjaa rakennetaan. Ja nyt siihen kolahtaa enemmän kristittynä tunnetun miehen tietysti olemus ja pohdinta. Minusta siinä ei ole mitään yllättävää, koska Sipilä on julkikristitty. Ja itsekin pidän sitä yhtenä isoimmista kysymyksistä politiikassa, että osaammeko me antaa tilaa sille todellisuudelle, jota me tarvitaan. Mä sanon esimerkin vaan, että kun mä aikoinaan olin töissä kirkon ulkomaanavussa, niin mä usein ajattelin sitä, että jos vaan poliitikot tekis sitä, mitä niiden pitää tehdä, niin tämä maailma olisi paljon parempi paikka. Ja sitten kun mä tulin politiikkaa, mä huomasin, yllätin itseni ajattelemasta kauhean usein, että kun vaan kirkko tekisi sen, mitä kirkon pitää tehdä, niin tämä maailma olisi parempi paikka. Ja se tarkoittaa sitä kaipuuta, että kirkkoa me tarvitaan ja kaikkea sellaista me tarvitaan, missä ihmiset rakentaa hyvyyttä ja luottamusta. Siis hyvyyttä ei voi kaataa ihmiseen ulkoa päin. Se täytyy kasvaa sisällä, ja meidän pitää tehdä sitten sellaista politiikkaa, jossa ihmisten elämässä tämä hyvyys kasvaa. Politiikalla sitä ei saa aikaa, mutta me voimme joko tuhota ne olosuhteet tai rakentaa.
Hyvä, tästä on loistava siirtyä keskustelemaan kirkon ja politiikan välisestä suhteesta. Kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa, kutsui koolle asiantuntijaryhmän, joka vaatii tulevaan hallitusohjelmaan köyhimpien asemaa parantavia linjauksia. Viesti on se, että jos tuleva hallitus tekee leikkauksia, ne eivät saa kohdistua köyhimpiin. Oletteko samaa vai eri mieltä tästä raportista?
Olen sen päällisin puolin lukenut. Sehän oli tämmöinen hyvin laajapohjainen työryhmä, jossa oli etujärjestöjen edustajia muun muassa. Ja kyllä sen suosituksiin on tietysti helppo yhtyä. Kohtalaisen yleisellä tasollahan ne oli tehty. Ja jos muistan, niin kuin se pääidea siinä oli, että kaikilla politiikan lohkoilla pitäisi ottaa huomioon nämä heikoimmassa asemassa olevat. Kyllä ensi vaalikaudesta tulee todella vaikea tässä suhteessa, että kun ryhdytään tätä valtiontaloutta tasapainottamaan, niin kyllä se on tarkkaa työtä rakentaa ne budjetit sitten sillä tavalla, että kaikkein heikommassa asemassa oleviin eivät iskut kohdistu. Haaste on iso.
Eija-Riitta Korhola, oletko samaa mieltä?
Olen ihan samaa mieltä, ja Mäkinen oli kyllä viisas siinä, että ei lähtenyt ihan tällaisten yksityiskohtaisten keinojen tielle, koska se on varma tuhon tie. Ei sitä voi arkkipiispa olla osaaja siinä, kun mekään emme ole. Että hyvää tarkoitetaan ja pieleen menee hyvin helposti. Ja itsekin kuulun niihin, jotka eivät ihannoi leikkauksia leikkausten vuoksi, koska leikkauksillahan voi pahimmillaan saada aikaa sen, että nostaa kustannuksia jollakin toisella puolella, kun ei osaa ennakoida, mitä siitä leikkauksesta seuraa. Ja on ihan hirveän tärkeää, että kirkko muistuttaa juuri siitä, että meidän keskuudessamme on köyhiä ja heihin ei saa iskeä. Se on sitten isku kaikkia kohtaan.
Paperi antaa tosiaan tuollaisia yleisluonteisia evästyksiä. Sanokaa oma näkemyksenne siitä, keneltä nyt ei ainakaan saa leikata. Ketkä ovat niitä kaikkein köyhimmissä asemissa olevia ihmisiä Suomessa?
No tulee mieleen tietysti nämä ensimmäiset stereotypiat, jotka tässä kohtaa luetellaan. Yksinhuoltaja, äidit, takueläkkeen varassa elävät vanhukset ja niin edelleen. Kyllä näitä ryhmiä on, mutta ehkä se niin kuin suurin haaste sitten lopulta on se, että miten päästä kiinni näihin syrjäytymisen ketjuihin sieltä alkupäästä, että estää se, että ihmisiä, varsinkin nuoria, putoaa sitten tänne rattaiden yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja kun meillä kuitenkin, oliko peräti 20% nuorista ei saa peruskoulun jälkeen niin kuin toisen asteen minkäänlaista tutkintoa aikaiseksi kohtuuajassa. Että kun keskustellaan leikkauksista ja muusta, niin nämä pitäisi löytää.
Ei riitä Korho, aivan lyhyesti, keneltä ei ainakaan leikata, ketkä ovat niitä kaikkein köyhimpiä?
No kyllä mullekin tulee mieleen yksinhuoltajaäidit ja sitten sellaiset sairastavat toimeentulotuen varassa elävät ihmiset. Siinä on hirveän paha kombinaatio.
Selvä. Radio Dayn vaalitentissä tänään Eija Riittaa Korhola kokoomuksesta ja Timo Laaninen keskustasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja jatketaan hetken kuluttua taloudesta ja hiukan myös keskioluesta.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja studiossa kanssani kaksi kansanedustaja ehdokasta, Eija Riitta Korhola kokoomuksesta ja Timo Laaninen keskustasta. Luterilainen kirkko kompastui äskettäin Helsingin Alppilan seurakunnassa suomalaiseen alkoholipolitiikkaan, kun virsi ja viiniin illan järjestäminen osoittautui alkoholilain säädösten vuoksi mahdottomaksi asiaksi. No, keskusta kirjasi vaaliohjelmaansa alkoholipoliittisen ehdotuksen, haluatte siirtää keskioluen ruokakaupasta Alkoihin ja ruokakaupassa myytävää olutta laimennettaisiin. Timo Laaninen, kansa reagoi aika voimakkaasti tähän aloitteeseen. Oletko valmis puolustamaan linjausta Radio Dayn aloilla?
Ei se ole vaalikampanja eikä mikään, jossa ei puoluesihteeri yhden kerran kunnolla töppää ja tämä kuuluu näihin. Sehän ei sisältynyt meidän vaaliohjelmaan tai vaaliohjelma-asiakirjoihin, joita nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana on julkistettu. Se oli yhdessä taustapaperissa, joka pari vuotta sitten valmistui huolellisen asiantuntija valmistelun pohjalta. Ja sinällään ehkä tulee joskus aikaa, että voidaan tästä asiasta ihan rauhallisesti keskustella. Tai olisiko Suomessa järkevää alkoholin kulutuksen vähentämiseksi mennä samantapaiseen systeemiin kuin Ruotsissa. Ja itse ajattelen niin, että ei se nyt maailmanloppu varmaan olisi. Uskon, että me tottuisimme juomaan 3,5% vahvoista keskiolutta siinä, missä parikymmentä vuotta sitten ravintoloissa kansa siirtyi ihan nelosoluesta kolmosolueen nauttijoiksi. Mutta todellakaan tämä ehdotus ei sisältynyt meidän vaaliohjelmaan. Se oli taustamateriaalissa, josta ei kaikkea muutakaan ei otettu mukaan. Ja tuo meidän puheenjohtaja Sipilä joutui sitten tätä vähän oikomaan, mutta toivotaan, että tällä yhdellä mokalla selviän nämä vaalit.
Mä en kutsuisi sitä mokaksi. Kyllähän se oli ihan selkeä sun mielipide ja musta se ei ole edes mikään kauhean huono mielipide, että olisi ehkä hyvä, että me voitaisiin vähän niin kuin rauhallisimmissa olosuhteissa keskustella meidän alkoholipolitiikan ominaisuuksista. Mä en oikein tiedä, että mitkä ne Ruotsin tulokset on. Tiedätkö sä, Timo, että mitä se sitten on, onko se vaikuttanut alkoholin kulutukseen? Sehän on aika tärkeä kysymys. No kai kyllä, me kaikki ollaan sitä mieltä, että suomalaiset on liikaa.
Kyllä se silloisen selvityksen mukaan tulokset olivat ihan hyvät. Siihen kokonaiskulutuksen määriä mä en muista, mutta kyllä siellä kansa on oppinut tätä mellan öljyä juomaan.
Mä en siis osaa ottaa tähän kantaa muuten kuin, että lopputuloksena olisi toivottavaa, että meidän alkoholista koituvat kansanterveyshaitat vähenisivät. Siitä kai kaikki voi olla yhtä mieltä. Sitten se, että mikä on se keino siihen, mikä keino on tehokas eikä aiheuta jotain vastaliikettä, niin sitten siihen tarvitaan poliittista viisautta ja kaukonäköä.
Mitä ei, Riitta Korhola, ajatteli tästä keskustan toiminnasta? Ensin tuli tämmöinen ikään kuin esitys ja sen jälkeen sitten julkisuudessa aika paljon himmailtiin sitä, että tämä oli vain keskustelun avaus.
No jotenkin silloin mulle tuli sellainen niin kuin vaikutelma, että kyseessä on paniikki, että nyt on jo voitonhuuma päällä ja sitten kauhean paniikki tulee siitä, että jos se kaatuu tällaiseen. Että siltähän se näytti sivusta päin, että ei sitä olisi tarvinnut niin kauhean hädissä vetää takaisin, vaan sanoo enemmänkin, että kyllä tässä kuitenkin tarvitaan, ennemmin tai myöhemmin tarvitaan hyvää keskustelua siitä.
Kävikö tässä Timo Laininen niin, että puoluesihteeri nyt vähän pelasti tilanteen ottamalla sen oman piikkiin, että tämä on tämmöinen yksi puoluesihteerin töppäys, mikä aina vaalikampanjassa pitää olla, vai miten se meni?
Sehän kuuluu toimenkuvaan, mutta todella asia meni juuri näin kuin sanoin, että me olimme julkistaneet vaaliohjelmamme, strategisen hallitusohjelmaehdotuksen ja näihin papereihin tätä ehdotusta ei otettu. Se oli siinä parin vuoden takaisessa taustalinjauksessa ja Riitta on kyllä sillä tavalla oikeassa, että tätä asiaa nyt haudata kannattaisi. Mä olen sitten esimerkiksi vaalikoneissa sitkeästi puolustellut tätä parin vuoden takaista ehdotusta ja henkilökohtaisesti edelleen olen sitä mieltä. Tähän liittyy semmoinen hauska juttu, että kun se kohu oli kuumimmillaan, niin kesäpaikkaan mennessämme ostin sitten Perniön S-Marketista, anteeksi mainonta, tätä Lahden sinistä, joka on 3,5% olutta, niin muuan keski-ikäinen herrasmies tuli ovella vastaan ja vain hymyili. Että kyllä kansa osaa sen palautteen antaa niin kuin näissä asioissa aika hyvin.
Jotenkin mä koen kyllä kauheasti sympatiaa Timoa kohtaan tässä, että voin niin kuin muistaa näitä tunteita, kun pelkää mokanneensa jonkun ison jutun pahanpäiväisesti, että onhan mullakin ollut sellaisia hetkiä, kun mä oon ollut kokoomuksen varapuheenjohtaja ja vaalien alla, kun sanoo jotain vähän niin kuin vähemmän mietittyä, niin miten kauhea olo tulee.
Mikä on pahin moka sieltä?
En mä kuule leikäkeä tai se lähtee muistelemaan niitä.
Eli yksi kerta riittää. Hyvä. Jätetään keskiolut ja alkoholipolitiikka tässä kohtaa. Mennään talousasioihin. Talous ja työpaikat ovat näiden vaalien yksi keskeisimmistä teemoista. Mitkä ovat ne tärkeimmät keinot, keskeisimmät keinot, joilla Suomeen luodaan uusia työpaikkoja? Ei edit korolla.
Mä itse ajattelen, että me tarvitaan oikeasti kunnon muutosta yrittäjyyteen. Poliitikot tietysti lässyttää aika usein, me tarvitaan asennemuutos, yrittämisen kunnioitusta, tällaisia asioita, jotka mä huomaan, että yrittäjät on jo vähän katkeroitunut ja kyynistynyt. Sen takia mä esimerkiksi uusimmassa blogissa niin mä oon esittänyt ihan sellaisen oman listan, mistä pitää alkaa. Se on vasta alku, mutta kun on erittäin paljon kiinni siitä, että saadaanko me Suomessa yrittäjät tulevaisuuden toivoon, niin kyllä meidän täytyy sitten saada sellaisia muutoksia lainsäädäntöön, jotka kohtelee heitä paremmin. Nyt mulla on sellainen mielikuva, että virkamiehellä ja sellaisella, joka näistä asioista päättää, on niin kuin mielessään sellainen mielikuva yrittäjästä, joka on niin kuin leveässä mersussa. Ja se jotenkin se mielikuva tekee siitä asenteesta sellaisen, että pannaanpa kapuloita tuon mersun rattaisiin. Ja nyt pitää ymmärtää, että se ei onnistu. Niin mulla on muun muassa ihan alkaen YT-rajan nostamisesta EU-direktiivin tasolle, joka on 50, että kun Suomessa on se on 20. Se on yksi asia, mikä monen yrittäjän kohdalla estää halua kasvaa isommaksi. Ja sitten ihan kaikkeen, miten määritellään yrityksen nettovarallisuus, että se pitäisi määritellä niin, että se ikään kuin palkitsee niitä, jotka työllistää, eli maksetut palkat voisi laskea siihen. Ja yhden lukun periaatetta tarkoitan sitä, että nykyään yrittäminen on aika vaikeaa, että sen kynnystä pitäisi laskea ja esimerkiksi se, että se, joka ryhtyy yrittäjäksi, voisi maksaa nämä kaikki palkkasivukulut yhteen ja samaan pisteeseen ja sitten virkamiehet ohjaisi niitä eteenpäin eri tahoille, eikä niin, että nyt yrittäjä joutuu tekemään hirveän määrän hallinnollisia töitä. Se moni pelottaa monia.
Selvä. Sama kysymys Timo Laaniselle. Keskeisimmät keinot, joilla Suomeen luodaan uusia työpaikkoja.
Keskustan vaaliohjelmaan sisältyy muutamia tämmöisiä konkreettisia ehdotuksia yrittäjyyden edistämiseksi. Esitämme muun muassa tämmöisen yrittäjävähennyksen luomista 5% yrittäjävähennysverotuksessa. Sitten eri yritysmuotojen tasapuolisempaa kohtelua, kun yhteisöverokantaa, jota keskustakin kannatti sitä esitystä, tämä hallitus laski 20%, niin siinä tuli sitten vähän eri yritysmuotojen välille erilaista kohtelua, puhutaan henkilöyhtiöistä ja näin poispäin. Mutta kyllä sitten meillä on myös tämmöisiä makrotason ideoita, että olemme koettaneet kartoittaa, että mille toimialoille näitä uusia työpaikkoja oikein voisi syntyä. Ja sitä keskustelua käytiin viime syksynä sitten eri toimialoihin, metalliteollisuuden, metsäteollisuuden, kemian teollisuuden, cleantechistä, cleantech-alalla toimivan yritystoiminnan kanssa. Ja siitä kyllä tuli semmoinen vahva käsitys, että kyllä meillä on paljon myös mahdollisuuksia. Suomi on mahdollisuuksien maa, että kyllä tältä puolelta löytyy näitä mahdollisuuksia. Että tässä on kova urakka. 10 vuoden sisällä meidän pitäisi 200 000 uutta työpaikkaa saada, mikäli aiomme tämän hyvinvointiyhteiskunnan suunnilleen nykyisen mallin säilyttää.
Ei Riitta Korhonen, lyhyt kommentti tähän.
Niin, toinen pikainen korjausliike kuuluu mun mielestä tähän energiapolitiikan puolelle, että meidän kauppataseen vaje onhan se, sehän on se vakava ongelma, kun se on jo krooninen ja nopea tapa korjata sitä on vähentää ulkopuolelta tuotua energiaa ja satsata kotimaiseen bioenergiaan ja sellaisen, minun mielestä se pitää olla tehokasta, ei ylimitoitettuja syöttötariffein ylläpidettyä tuulivoimaa, vaan kunnon bioenergia.
Puhutaan energiasta hiukan vielä tuonempana, mutta kysyn vielä verotuksesta teiltä, että kun kokoomus lupaa palkansaajapuolelle veronkevennyksiä tasaprosentteina kaikkiin tuloluokkiin, keskusta kohdistaisi veronkevennykset maatilojen ja pk-yritysten sukupolvenvaihdoksiin. Molemmat puolueet, te korostatte vaaliohjelmissanne, että valtiontalouden velkaantuminen on pysäytettävä. Minkä suuruisiin veronkevennyksiin meillä on varaa?
Tässä mennään, että keskustan veroehdotukset esitämme noin 800 miljoonan euron painopisteiden muutoksia. Suuriin veronalennuksiin emme näe mahdollisuuksia, mutta tästä 800 miljoonan liikkumavarasta ylivoimaisesti suurimman potin ohjaisimme työtulovähennyksen kautta ihan tavallisille palkansaajille työnteon kannustamiseksi. Ja kyllä siellä sitten toinen...
Meneekö tasaisesti kaikkiin palkkaryhmiin vai?
Tämä työtulovähennys, se painottuisi pieni- ja keskituloisiin tuonne sanotaan 40 000 euron vuosituloissa se vähennys olisi suurimmillaan, mutta ulottuu sitten laskevana käyränä ihan tuonne 100 000 euron vuosituloihin saakka. Emme näe mahdollisuuksia nyt suureen palkkaverotuksen alentamiseen kautta linjan. Ja tässä ehkä meillä on sitten suurin ero näissä vaaleissa kokoomuksen kanssa, joka lupailee 2 miljardin euron tuloverotuksen keventämistä siten, että jos olen oikein ymmärtänyt, että progressio ei kiristyisi ja se ehdotus tarkoittaisi kaikkein suurimpia helpotuksia kaikkein suurituloisimmille.
No tähän pääsee Riitta Korhonen vastaamaan.
Niin, kokoomuksen mukaan tämä keskustan esitys työtulovähennyksestä ja sen kohdentamisesta, niin se koskee vain palkkatuloa, mutta ei eläketuloa ja sen takia sitä pidetään eriarvoistavana, että se heikentää sitten tätä eläkeläisten kohdalla tätä kokonaisuutta kohtuuttoman paljon.
Eläkeläisten asema ei kyllä muuttuisi millään tavalla. Normaalit eläkeindeksit toteutuisivat ensi kaudella, mutta totta on, että me arvioimme tämän veronkevennysvaran niin pieneksi, että haluamme siitä suurimman potin ohjata nimenomaan työnteon kannustamiseen. Tämän hallituksen aikana näitä eläkeläisten osalta on tehty indeksileikkauksia ja muuta, että tässä mielessä en oikein hyväksy väitettä, että tämä olisi erityisen eriarvoistava ehdotus eläkeläisten kannalta.
Niin, kokoomus laskee näin ja katsoo, että sen takia tämä pitää tulla tasaisesti, eikä niin, että eläkeläiset jää tässä heikommalle tässä toimenpiteessä.
Kun nyt eläkeläiset ja elämänkaaren loppupuoli tuli puheeksi, niin kysytään sitä, että kun ihminen on vanha, niin tulisiko hänen omaisuuttaan voida käyttää lakisääteisesti hoivapalveluiden kustantamiseen? Tällaisia ehdotuksia on esitetty välillä. Mitä mieltä?
No, kyllä meillä perustuslakiin kuuluu tällainen yksilön omaisuuden suoja, että ei musta siitä voi, lähtökohtaisesti niin kuin ei voi lähteä siitä, että siihen kajottaisiin, mutta eli yhteiskunnan tarvii tietty perustaso taata, mutta sitten tietysti se pitää määritellä hyvin ja se mitä ekstraa sitten haluaa, niin se tietysti omasta pussista. Mutta sen perustason pitää olla sellainen niin kuin inhimillinen.
Mites Timo Laaninen, mikä on linja siellä?
Kyllä tuo sana lakisääteisesti särähtää minunkin korvissani. Tästä jonkun verran keskustelua on toki ollutkin. Itse ajattelen niin, että olen nähnyt paljon semmoista tervettä asennemuutosta, että me keski-ikäiset sanomme jo omille vanhemmillemme, että totta kai käyttäkää ne rahat, mitä on, ja siihen omaan hyvinvointimme. Me emme niitä perintöjä niinkään tarvitse. Että kyllä mä kannustan tämmöisiä vapaaehtoisia järjestelyjä, joita jo paljon on tehtykin, että voi sen asunto-osakkeen muuttaa vaikka hyväksi vanhuuden turvaksi jossakin kunnon palvelutalossa tai tuetun asumisen kohteessa. Mutta tämä, että lakisääteisesti alettaisiin vaatia, että sitä se omaisuus käytetään yhteiskunnan tarjoamien palvelujen kustantamiseen, niin se kuulostaa vähän vieralta.
Radio Dayn vaalistudiossa tänään keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen ja kokoomuksen kansanedustajaehdokas Eija-Riitta Korhola. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja palataan aivan kohta, niin kuin luvattiin, näihin ympäristö- ja energia-asioihin ja puhutaan hiukan myös sähköyhtiöiden tariffeista.
Radio Dayn vaalitentti.
Radio Dayn vaalitentissä tänään Eija-Riitta Korhola kokoomuksesta ja Timo Laaninen keskustasta. Minä olen Kai Kortelainen. Eija-Riitta Korhola, olet profiloitunut energiapolitiikkaan erikoistuneena ehdokkaana. Syytit äskettäin Twitterissä keskustan Mauri Pekkarista nepotismista. Kirjoitit, että Mauri Pekkarinen olisi energiaministerinä ollessaan ajanut läpi sähköyhtiöiden syöttötariffit, joilla sitten hänen tyttärensä mies olisi firmansa välityksellä lyönyt rahoiksi. Kutsuit Pekkarisen toimintaa sanalla härskiä. Minkä epäkohdan halusit arvostelullasi nostaa esiin?
Mä en varmaan kuule muuten käyttänyt tätä sanaa nepotismi ihan tarkena, että se taitaa olla tällä tulkinta siitä, joo, mutta olihan se minusta aika niin kuin mielenkiintoinen kuvio. Jostain itse asiassa tiennyt, kun mä kirjoitin blogin syöttötariffeista, mä siis kiinnitin huomiota ylipäätään siihen, että halusin kertoa, miksi meillä on tällainen järjestelmä, josta on tullut Euroopan niin kuin tuottosin bisnes tästä Suomen tuulivoiman jutusta, josta muut tulee tänne käärimään hyvät voitot ja veronmaksajathan tämän lystin maksaa. Niin halusin blogissani kertoa, että kuinka tämä syöttötariffit tuli. Olin itse hallitusneuvottelija vuonna 2007 energia- ja ilmastopaketissa ja silloin kokoomus vielä kaatoi siinä neuvotteluvaiheessa tämän syöttötariffi-idean ja Pekkarinen sitä voimakkaasti ajoi, sai sen myöhemmin läpi. Ja sitten vasta kuulin, tämän blogin jälkeen sain tietoa siitä, että siinä bisneksessä on ollut voimakkaasti mukana vävy ja tytär ja lankomies.
Eli et tiennyt niin, sitä kirjoittaessa?
En mä sitä tiennyt, että siinä on näin iso sukukuvio. Ja se tietysti herättää minussa kysymyksen, että jääviydestä. Mutta enhän mä siihen osaa vastata, että nämä on tällaisia oman tunnon kysymyksiä myös poliitikoilla. Kukaanhan ei estä sitä, etteikö niin kuin perheenjäsenet saa rikastua ja tehdä bisnestä. Mutta sitten se kysymys, että kuinka Kuinka paljon siihen niin kuin voidaan ohjata veronmaksajien rahaa?
No niin, Timo Laaninen, pääsit keskustan edustajana kommentoimaan Pekkarisen jääviyttä ja omatuntoa.
No joo, tämä oli ehkä näiden vaalien yksi ikävimpiä episodeja. Olin aika pettynyt tästä Eeriitan tavasta vihjailla, kuitenkaan esittämättä mitään konkreettista näyttöä. Pekkarinen on varmaan omalta osaltaan näihin vastailut ja ajatus siitä, että Mauri Pekkarisen energiapoliittiseen linjaan ja keskustan energiapoliittiseen linjaan vaikuttaisi joku laskelmointi siitä, että tästäpä meidän suvulle töitä, niin se on kyllä, tätä minä sanoisin härskiksi ja aika vastenmielisenä pidän tällaisia vihjailuja. Kyllä tässä meidän puolueen Mauri on johtavia asiantuntijoita näillä alalla. Hänen paneutumista ja osaamistaan energiapolitiikasta ja sanotaan nyt vaikkapa tämän kotimaisen uusiutuvan energian edistämisessä, niin ei varmaan kukaan voi asettaa kyseenalaiseksi. Muistan nuo samat hallitusneuvottelut, olin siellä itse pääministerin sihteerinä ja todellakin sitten hallituskauden aikana tämä asia saatiin eteenpäin. Siinähän on taustalla muun muassa se, että koitamme omalta osaltamme toteuttaa niitä yhdessä sovittuja ilmastopolitiikan tavoitteita, mitkä EU:ssa on päätetty, ja Mauri on tehokkaasti Suomessa ministerinä ajoi niiden tavoitteiden eteenpäin viemistä, ja tämmöinen vihjailu, että motiivina olisi omien sukulaisten suosiminen, niin se on minusta alhaista.
No niin, ei Riitta Korhola.
En mä ole kiinnostunut arvailemaan motiiveja, totean vaan, että se kuvio on ikävä, ja sellaisesta pitäisi tietysti pysyä erossa, ettei tällaista aihetta synny, mutta varsinainen ongelmahan on nämä ylisuuret syöttötariffit, ja ne on ongelma, johon meillä ei ole varaa. Ja minusta keskustelu pitää suunnata siihen, että voiko uusiutuvaa energiaa edistää tällä lailla. Minun mielestäni ei. Se ei ole kestävää, koska se merkitsee energiapoliittisesti sitä, että kun se suosii jotakin teknologiaa tällaisella voimakkaalla tariffilla, niin näiden teknologioiden kehitys ei etene. Se lukitsee ne lapsen kenkiin, koska niiden ei tarvitse hakea kannatusta markkinoilta, kun se tulee yhteiskunnan äidinmaitona. Minusta siis tuulivoimaan haaskatut tuet, niiden se suuri moraalinen ongelma on juuri se, että ne ei edistä kestävää energiapolitiikkaa. Ja ne on kertaluonteisia tukia. Ne pyörii ne myllyt niin kauan kuin tukea on, mutta ne ei potkaise eteenpäin mitään suurta merkittävää investointia.
Tässä nyt sen verran tietysti ei riittää on oikealla jäljellä, että huomaan, että meidän molempien puolueiden vaaliohjelmissa on sama ajatus. Että
siellä liputetaan biotalouden puolesta.
Että näiden uusien tuulivoimahankkeiden osalta niitä pitää niitä tariffeja, tukitasoja tarkistaa. Tässä varmaan oli jotain virheellisiä lähtökohtaolettomuksia siitä, miten nämä eri energiamuotojen hintasuhteet kehittyvät. Ja nyt huomaan, että sekä kokoomus että keskusta omassa ohjelmassaan esittävät, että jatkossa joku uusia sopimuksia tehdään, niin näitä tuen tasoja pitää alentaa.
Ja jos saan täsmentää, niin nimenomaan näitä tasoja pidän härskinä. Tätä en voi hyväksyä, että meillä on kehitetty tällainen energiapolitiikan teatteri, joka ei edes auta uusiutuvaa energiaa, vaan luo vaan bisneksen, josta toiset tulee korjaamaan voiton. Sellaiseen meillä on varaa.
No, kokoomus liputtaa vaaliohjelmassaan ydinvoimalle kyllä sieltä. Mikä on keskustan kanta? Se ei oikein selviä tuosta paperista.
Olemme eduskunnassa tällä kaudellakin olleet ryhmän enemmistö hyväksymässä muutamia lupia. Jatkon osalta kyllä täytyy nyt sitten miettiä ehkä niin kuin tapaus kerrallaan, että tämä energiapolitiikan laskelmatkin ovat kyllä aika tavalla lyhyessäkin ajassa nyt muuttuneet kulutusarviot ja toteutuneet kulutukset, että ehkä kannattaa nyt mennä niin kuin mylly kerrallaan, että jos tuo Fennovoiman hanke onnistuu, niin ymmärrän hyvin sen, että jossakin vaiheessa tämä Loviisan voimaloiden uusiminen, kysymys siitä tulee vastaan, mutta sanoisin, että tapaus kerrallaan on mentävä. Emme tässä vaiheessa lähde ottamaan kantaa siihen, että montako myllyä.
Eli jos äänestää keskustan ehdokasta, ei voi varmulla tietää, että onko se ääni ydinvoiman puolesta vai ydinvoimaa vastaan. Tapauskohtaisesti
arvioidaan, mutta muistutan, että viimeisillä vaalikausilla keskusta on tukenut uusien ydinvoimalupien myöntämistä.
Mennään turvallisuuspolitiikkaan. Venäjä on Ukrainan sotatoimineen ja pohjoisen laivaston sotaharjoituksen saanut aika monen turvallisuustunteen jollain lailla järkkymään. Mille perustalle Suomen puolustus tulisi rakentaa? Ei Riitta Korhola.
No meillä on aina pidettävä huolta omasta itsenäisestä puolustuksesta. Vaikka me oltaisiin Natossa, niin se oma puolustuskyky on aivan olennainen osa silloinkin sitä kuviota. Mutta itse olen vuodesta 2006 ihan julkisesti ilmaissut, että kannatan Suomen NATO-jäsenyyttä. Olisin suonut, että se olisi aikaisemmin toteutunut, että silloin niin sanotun hyvän sään aikana. Edelleenkin sitä kannatan ja haluan korostaa, että ei tässä pidä tätä Venäjää hirveästi nostaa syyksi. Minusta painavat syyt liittyy siihen, että me olemme EU-maa ja se on luonteva osa EU-maan tällaista eurooppalaista puolustusratkaisua.
Timo Laaninen, kyllä vai ei Natolle?
No ei, sanotaan, nyt ei ole mitään syytä liittyä, mutta tässäkin ehkä haluaisin korostaa sitä, että päätösvalta on omissa käsissä pidettävä ja siksi keskustassa olemme olleet vähän sitä mieltä, että seuraavan hallitusohjelman kirjaus kannattaa tehdä vähän eri tavalla kuin mitä nykyinen hallitus teki, joka nimenomaan totesi silloin 4 vuotta sitten, että ei haeta vaalikauden aikana jäsenyyttä. Olisi varmaan järkevää palata Vanhasen hallituksen muotoiluihin, jossa vaan tämä optio todettiin, että halutaan säilyttää vapaat kädet tässä asiassa.
Suomi ottaa tällä hetkellä vuosittain 750 kiintiöpakolaista. No nyt Syyrian kriisin myötä kiintiöitä on lisäksi hieman kasvatettu. Pitäisikö tuota määrää kasvattaa pysyvästi?
Kyllä varmaan tuommoinen maltillinen korotus. Nyt nykyinen hallitushan päätti muutaman sadan henkilön nostamisesta. Pienihän se on edelleen. Suomen erityinen hyvä puoli kuitenkin on ollut, että me on oltu valmiita ottamaan kaikkein huonoimmassa asemassa olevia pakolaisia tuolta maailman leireiltä, jotka niin sanotusti eivät tahdo muille kelvata. Ja minusta tätä voi eettisesti puolustaa, mutta tuommoinen maltillinen korottaminen minusta on mahdollista.
Mikä olisi sopiva määrä?
No, pikkusen pitää olla herkkyyttä myös näille maailman kriiseille, että jos jotain Syyrian ja Lähi-idän tilannetta laajemminkin ajatellaan, niin pitää voida reagoida niin kuin muuttuviin tilanteisiin. Että ei semmoista tarkkaa lukua on vaikea sanoa.
Ei Riitta
Korhola. Viisas kansakunta ei sulje oveaan hädänalaisilta niiltä, joilla on todellinen hätä. Ja se täytyy toteuttaa viisaasti. En osaa sen viisaampaa sanoa.
Mutta kasvattamisvaraa kiintiössä olisi, eli se on.
Joo, siis maailma on sellainen, että se varmaan on ihan realismi, että ei tapahtu.
Pitäisikö Suomen kehitysapu nostaa 0,7%, mihin pyrkimykseen Suomi on kansainvälisillä sopimuksilla sitoutunut? Otetaan sieltä Eija Riitta Korhola alkuun.
Mä oon itse ollut töissä kehitysyhteistyöalalla kirkon ulkomaan avussa ja plänissä ja tietysti pidän sitä valtavan tärkeänä. Yhtä tärkeänä kyllä pidän sitä, että se laatu tulee muuttumaan rakentavammaksi, että nyt tulee hyvin paljon sellaista palautetta, että tämäkin apu on luonteeltaan sellaista, että se ei niin kuin edistä ja auta. Eli tuossa kun mä puhuin tuulivoiman yhteydessä siitä, että joku tuki saadaan yhteiskunnan äidinmaitona, niin ei nousta jaloilleen. Niin nämä vakavat kritiikit kehitysyhteistyössä, tällaisessa virallisessa kehitysyhteistyössä pitää tietysti ottaa huomioon. Samalla haluan aina puhua näiden ruohonjuuritason järjestöjen puolesta, koska ne kykenevät sellaiseen kumppanuuteen, josta on oikeasti hyötyä, eikä tuki valu niin kuin sellaiselle tasolle, jossa on liikaa korruptiota. Mä luulen, että me joudutaan leikkaamaan siitä taloustilanteen vuoksi, mutta periaatteessa määrän ja laadun tasapainoinen kasvattaminen on tärkeää.
Periaatteessa kyllä, mutta seuraavalla nelivuotiskaudella ei ainakaan näköpiirissä.
Näin mä veikkaan.
Timo Laanen.
Tässä ehkä olisi rehellistä meidän puolueiden lopettaa tuota, suoraan sanoen, voisiko niin rumaa sanaa käyttää kuin valehteleminen kansalle. Me kaikki olemme herttaisen yksimielisesti sitouduttu tähän 0,7, mutta rehellistä on sanoa nyt ensi vaalikauden osalta, että se tavoite tulee loittonemaan horisonttiin vähän kauemmaksi. Lähes kaikkien puolueiden ohjelmassa on yhtenä säästökohteena mainittu kehitysapu, niin se on meidän kuin kokoomuksenkin ohjelmassa, että silloin kyllä korostuu, että se raha, mitä käytetään, niin on sitten käytettävä mahdollisimman hyvin.
No niin, rehellistä suoraan puhetta Radio Dayn studiossa. Aivan lyhyesti tähän loppuun vielä. Timo Laaninen, millainen hallituskumppani kokoomus olisi keskustalle?
Siitä on kokemusta vuosilta 2007-2011. Taitava, osaava puolue, joka varsinkin tuo julkisuuspelin hallitsee hyvin. Mä luulen näistä sisältöohjelma-asioista ei voittamattomia vaikeuksia tuli sitä. Verotuksen osalta meillä on ehkä eniten
selvä
näkemys.
Ei Riitta Korhola, Sixpack hallituksessa kokoomuksen ja demarien yhteiselo on ollut vähemmän sopuisaa. Olisiko keskustan kanssa sopuisampaa?
Luultavasti voisi olla, mutta politiikka on niin paljon myös sellaista henkilöiden kemiaa, että täytyy toivoa suurta onnea ja siunausta siihen, että homma toimii. Itse pidin tätä kokoomuksen viime kautta epätoivottuna kombinaationa, siis että minusta meillä oli mahdottoman laaja hallituspohja. Se merkitsi sitä, että kaikki veti eri suuntiin, eikä mitään saatu aikaan.
Näin totesi tänään muuten myös Alexander Stubb Financial Timesin haastattelussa, kuvasi tuota nelivuotiskautta traumaattiseksi kokemukseksi.
No ei sitä olisi pitänyt jatkaa.
Suorassa lähetyksessä Radio Dayn vaalitentissä olivat tänään kokoomuksen kansanedustajaehdokas Eija-Riitta Korhola ja keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen. Huomenna Radio Dayn ajankohtaistunnin puoluejohtajan haastattelussa on vuorossa vihreiden Ville Niinistö. Minä Kai Kortelainen kiitän seurasta ja muistutan vielä, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään ja jatkuu aina tiistaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä koittaa sitten ensi viikon sunnuntaina. Pysykäähän kuulolla ja käykää äänestämässä.
Radio Dayn vaalitentti.